halkani waa v o a laanta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroor jimca ah 15-ka bisha juulaay sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah puntland oo sheegtay in ay furtay akoon gaar ah oo lacago loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaaliya.
inaan caawa halka uga dhawaaqo sanduuqa abaaraha lagula tacaalayo, oo aan rabo inuu noqdo sanduuq dowladda iyo bulshada u dhexeeya. sanduuqaas dowladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dowlad ahaan ay ku shubto bajetka dowladda lagu shubo. waxaan rabaa cid walba oo soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso.
allaha u naxariistee sheekh aadam siiro oo ka mid ahaa culimmada caanka ah ee somalilan oo xalay geeriyooday. waxaad kalood maqli doontaan booliska puntland oo faahfaahin ka bixiyey maxaabiiska baxsatay jeel ku yaala magaalada gaalkacyo. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. saraakiisha ukrain ayaa sheegay in ugu yaraan 23 ruux ay ku dhinteen, in ka badan 100 kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn ay ciidanka ruushka khamiistii u geysteen magaalo ku taala bartamaha ukrain oo aad uga fog furumaha hore ee halka ay hadda dagaaladu ka socdaan. madaxweynaha ukrain ayaa ku eedeeyay ruushka inay si ula kac ah u beegsanayaan goobaha ay ku badan yihiin rayidka iyo meelaha aanan u dhoweyn saldhigyada militari. saraakiisha ayaa sheegay in gantaal laga soo tuuray gujis uu ruushka leeyahay oo yaalla badda madow uu khamiistii burburiyey xarun caafimaad, xafiisyo, bakhaaro iyo guryo la degan yahay oo ku yaalla magaalada venisia oo 2860 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan caasimadda kiif. ruushka ayaa beeniyey in ay bartilmaameedsadeen dad rayida. waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa khamiistii shaacisay in 72 dembi oo isugu jira nacayb iyo ku xadgudub hub lagu soo oogay nin dhallinyaro caddaan ah oo loo haysto dilka 10 qof oo madow ah oo bartamihii bishii may lagu toogtay magaalada Buffalo ee gobolka New York. Byton Gendron oo ah 19 jir ayay saraakiishu sheegeen in uu si toos ah baraha bulshada uga tabiyey xilligii uu tooganayay dadka madow ee ka dukaameysanayay dukaan ku yaala xaafadda ay ku badan yihiin bulshada madow ee Maraykanka ee magaalada Buffalo. saraakiishu waxay kaloo sheegeen in ninkani uu ka tirsanaa dadka ay la weyn tahay caddaannimada, islamarkaana uu dadka u laayay uu u beegsaday nacayb dirti. haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeeyey waxuu mutaysan doonaa xabsi daa'in ama dil toogasho ah. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga harsan idaacaddeenna saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay, madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa khamiistii ku dhawaaqay in maamulkiisa uu furay akoon gaar ah oo loogu talagalay in lacago loogu ururiyo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira soomaali. munaasabadda uu dani kaga dhawaaqay sanduuqan ayaa waxaa goobjoog ahaa ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur. wariyaha v o eda ee garowe nuux muuse birjaab ayaa warbixintan noo soo diray.
shir xalay lagu qabtay magaalada garowe ayna goobjoog ka ahaayeen madaxda puntland iyo wafdi uu hogaaminayo ergeyga gaarka ee abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa lagu soo bandhigay saameynta arrimaha abaaraha ee dalka ka jira. puntland oo ka mid a meelaha ay ka jiraan abaaraha xooggan ayaa madaxweyne saciid cabdulaahi deni sheegay in ka dowlad ahaan ay sameeyeen sanduuq ayna ku deeqeen lacag gaaraysa $1 milyan si wax loo gaarsiiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen deegaanada puntland, wuxuuna sidoo kale dalbaday gargaar uu sheegay inay u maarayn doonaan si wanaagsan.
oo aan rabaa inaan caawa halka uga dhawaaqo sanduuqa abaaraha lagula tacaalayo, oo aan rabo inuu noqdo sanduuq dowladda iyo bulshada u dhexeeya. Dabcan guddiga iyo habka loo maamuli doono dib baa laga soo sheegi doonaa. Guddiga hadda dowladdu ay magacaabada keliya kuma koobnaan doona, guddiga culummada iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka ayaa ka wada qaybgeli doonto sanduuqaas. Dowlad ahaan iyadoo waxa hadda aan qabannay ayaan sheegnay ayaa wax soo socda si loo qabto sanduuqaas. Dowladdu waxay ku shubaysaa oo ku bilaabaysaa lacag 1 milyan inay dowlad ahaan ay ku shubto bajetka dowladda lagu shubo. Waxaan rabaa cid walba oo Soomaaliyeed inay sanduuqaas wax ku soo kordhiso. Sanduuqaas wuxuu noqon doonaa sanduuq shafaafa. Dowladdan aan mas-uulka ka ahay waxaa looga bartay maaliyad hufan. Waxaad ogtihiin maalin dhexdaas canshuurta aan kordhinay waxaan ku soo kordhinay in lagu sameeyo infrastructureka indhiina macalinku ah, sideedii baa loo fuliyay. Waxaan qabaa inaan kalsooni qaada shilin abaarku lagu shubay walaan dowladda wax kale loogu qabanin. Waa ogaanaysaan marxaladan hadda la joogo waa marxalad runtii u baahan bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, heer kasta oo dowladeed, hadday tahay mid federaal, mid state, mid gobol, mid degmo, mid tuulo, inay isku aragti ka noqdaan cadow halis ah oo abaar ah oo haddee kolley imtixaan ah ayaa naxaya. Marka waxaan u baahanahay imtixaankaas annagoo Ilaahay kaashanayna inaan ka gudubno, inaan gacmaha isqabsanno, inaan u jeensanno in arrimaha kaleeto oo dhan aan dib u dhiganno.
Ergeyga gaarka ah abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay goobta ayaa dhankiisa sheegay in abaarta taagan ay ka daran tahay kuwii ka horreeyey ayna geysan karto khasaare ka badan kuwii hore.
Ogsaha la socotaan abaaraha Soomaaliya waxay saameeyeen 7,700,000 qofood, lambar yar ma aha. Hadda Puntland waxaa la sheegay 300,000 oo qoys inay abaarta saameysay, oo ugu yaraan 1 milyan iyo ziyaada noqon kara markii averagega 60 qof lagu dhufto. Fahamka Soomaalida uu ka kooban yahay marka guud ahaan marka waxa Puntland keliya marka 1 milyan iyo ziyaado haddana loo sheegay inay saameysay oo dhab ah oona saxa. Marka guud ahaan dalka Soomaaliya marka waxaa dhihi karaa 45% iyo 46% Soomaalida abaarta way saameysaa. Dadka dadkeena markii 7 milyan dhibic 7,000,000 qofood waaye oo 5 milyan oo kamid ay u baahan tahay gurma degdeg ah, 200,000 ilaa 300,000 intu udhexaysaan ayay macluul hadda ay yihiin. Xal macluul uu yahay ilaa 200,000 oo carug yaa dhintay hadeertaan oo u dhintay macluul, waa kuwa weliba isbitaalada la yaqaanay ee waaweyn ku dhintay, kuwa duur ku dhintay hadda cid ogba weli xaalkooda ma jirto. Marka waa run abaartan waa tii dadka siimaysay. Culayska ay leedahayna waxaa keenaya in dalka oo dhan ay runtii ka dhacday. Culayska kale waxaa ziyaadiyey in xilligii transitionka ee siyaasadda iyo doorashada lagu jiray maamuladii iyo dowladdii federaalka ahba xoogi la isugu geeyey arrimaha doorashada oo qaatay sanad iyo siyaasada ogtihiin. Marka hadda 10 sano waxaa dhacday 3 abaaraha dhacday, tii 11, tii 7 iyo midda hadda taagan 7 oo middaan ka nasahay 260,000 qof aa dhimatay, middaan way ka yara nasahneyd xagga markii la yiraahdo gurmadka xaggiisa. Tan ilaahay hana badbaadiyo, ilaahay aan barino sida culushaafa uu sheegay, ilaahay u noqono. Laakiin halista soo socota haddaan gurmudka la xoojin macnaheed tiil 17 way ka badan doontaa, waa dhimashada way ka badan doontaa.
Ergeyga abaaraha ayaa ku baaqay in laga hortago in dadka ay sameeyaan barakac oo ay ka tagaan deegaanadooda, waxaana uu tilmaamay inay habboon tahay in goobahooda lagu gaarsiiyo gargaarka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Allahu naxariiste, waxaa xalay dalka Hindi ku geeriyooday Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xire oo loo yaqaanay Aadan Siiro. Sheekha ayaa muddooyinkan ku xanuunsanayay isbitaal ku yaala dalka Hindi. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha V O Eda Khadar Maxamed Cakule.
Allahu naxariiste marxuum Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirse Aadan Siiro oo ka mid ahaa culimada waaweyn ee Somaliland waxa uu ku geeriyooday xalay dalka Hindiya oo xaalad caafimaad loo geeyey. Allahu naxariiste Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirse Aadan Siiro waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa. waxaana taariikhdiisa iga waramay Sheekh Xasan Cabdisalaan oo ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaaliland.
Ka tacsadeen walaalkeen Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi, Allaahu naxariisto. Sheekha Ilaahay idinka xorjeeyna in halkan loo soo qaado meydka oo lagu aaso magaalada Hargeysa. Insha Allaahu hawshaana qabanqaabadeedii iyo gacankoyntiidii baa lagu jiraa. Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi waxaa dadka dhashay sanadadii lixdameeyada horaantoodii gaar ahaan 1926-kii wuxuu ka bilaabay waxbarashadiisa hoose dhexe magaalada Hargeysa gaar ahaan dugsiga hoose marka durduro dugsiga sare Farax Mar buu ka baxay waxa dhalinyarada qayb gashay shaqada qaranka kadibna wuxuu galay baamushtariga iyo businesska hay'ashay inta aanu wax u dhareed ilaa iyo maanta dugsi hoose dhexe ku jiray shaqada Xaaji Maxamuud waana sheekha oo diinta ka shaqeeya oo xaq runtii jecel inuu maartii xaq la oogo wuxuu aad iyo aad caan ugu ahaa wax sheega iyo dacwada iyo masaajidada iyo khudbadaha iyo khayrka wuxuu aad iyo aad caan ugu ahaa dadka khayrka runtii waana jecel oo aad iyo aad caan ugu ahaa inuu ahaa runtii nin dulmiga iyo naceb wixii qalqalooca waxaa nin deeqsiya oo gacan furan oo runtii gacantiisu waxa weeyaan aan oran karo dadka reer Soomaaliland wax yarba u dhigmay ama ku dhigaariyay aadan deeqda iyo gacanta dadka masaakiinta dadka jiricsan leh inaba runtii u haarin aad iyo aad ugu caan baxay Sheekh Aadan Ilaahay waxaan ugu diinana xariis janno
dadkii ay isku dhalinyarta ahaayeen ay siiqaaneen marxuum Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro waxay tilmaamaan inuu marxuumku ahaa xataa yaraantiisii qof ku firfircoon barashada diinta sida uu sheegayo Maxamed Xuseen Cismaan Muadinka oo ay isku dhalinyaro ahaayeen agaasimaha guud ee hay'adda shaqo qaran.
Allahu naxariiste Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi oo Aadan Siiro loo yaqaanay ilaa isku gedaan oo ahayn ilaa caruurnimadii markii dambe dugsiga dhexe aanu galayna waxaanu ka mid noqonay dhalinyaradii diinta baranaysay waqtigaas. Aadan waxa uu ka dhashay qoys ballaaran oo Xaaji Xaaji Xiiray oo xagga innamada isagu uu ahaa inanka saddexaad, waxaa ka weynaa Maxamed iyo Nuur isnanka saddexaad buu ahaa. Allahu naxariiste Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xirsi oo Aadan Siiro loo yaqaanay waxa uu aad u gacan siin jiray dadka danyarta ah oo intuu diiwaangeliyo raashin iyo wixii u kari karaba oo joogta ah ayuu qaybin jiray xaafadaha. Waxaa kaloo Aadan Allahu naxariiste Sheekh Aadan muddadii dadku ay xeryaha qaxootiga ku jireen wuxuu ahaa dadkii diinta ka bilaabay inay halkaa dadku ku baraan caruurta iyo dhalinyarada ayuu ka mid ahaa. Waxaa daynu ka aragnay telefishinada iyo idaacadaha iyo meelo fara badan isagoo gaar ahaan siirada aada ugu takhasusay oo aada uga sheekeynaya asxaabtii iyo nebiga siiradiisii iyo tii asxaabtaba oo aqoon dheeraada u lahaa oo takhasus ku sameeyey iyo cilmi baarisba.
Allahu naxariiste marxuum Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiiray Aadan Siiro waxa uu ka mid ahaa dadka sida weyn bulshada ugu baraarujiya wax wada qabsiga iskaashiga iyo inay bulshadu ay gacan qabtaan dadka saboolka ah. Waxaana si weyn loo xasuustaa barnaamijkii fikrad ahaan uu curiyey marxuumku kana bilaabay xaafad ka mid a magaalada Hargeysa ee la magac baxay Miskiin Kalkaal, barnaamijkaasi oo markii dambe ay ka faa'iidaysteen dad badan oo Soomaaliyeed. Waxaa ilaa iyo wakhtigan ku lug lahaa hirgelinta iyo mashaariicda khayriga ah sida uu sheegayo Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Sheekh Cabdi oo ay xilligan ka wada shaqaynayeen hirgelinta Jaamacad Qur'aanka Kariimka.
Ugu horeyn walaale waxaan tacsiyeynayaa sheekha iyo ehelkiisa iyo asxaabtiisa iyo ummadda oo dhan runtii uu ka baxay. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun leh janadiisa ka waraabiyo. Warar su-aashaada makanu soo noqdo, sidaa sheegta sheekh, runtii waxaan way wadnay jaamacadda Jaamacad Qur'aan Alcadiim muddo imika 2 sanaba aan wada wadnay. Muhayaad baan runtii u kulmi jirnay, shirar badan baan u galay, waxaan kasoo bilownay runtii meel bilow ah. Runtii sheekha intaan ku arkay waxa weeye dadaal aan kala go lahayn, nasasho lahayn, howlkarnimo iyo runtii maaratay arintoo ka go-an oo hadaladiisa intaan kasoo xasuusto waxaan doonayaa inay khaatima ay noqoto qur-aankaasi aan muhaya ku dhinto oo qur-aankaasi aan ku khaatimayo camalkayga. Sheekhaasi runtii howl weyn buu ka galay. Hawluhu ka galay waxaa ka mid a dhulka maanta jaamacadda laga dhisay, juhdigiisa iyo dadaalkiisu kusoo helay. Dhismaha runtii socda oo lacag runtii 500,000 ka badan ku kacaya, runtii maatii caleema in badan oo ka mid ah isaga juhdigiisa iyo dadaalkiisa ayay ku timi. Isagoo xanuunsanaya oo kaliin kala daba sido oo la xasuusinayo oo kolbaasa 2 saacadood oo kaliin liqayo ayaa runtii maaratay haddana sakala hadda iyo habeenkii iyo goor walba iyo maalin kasta iyo saacad kasta runtii heegan buu ahaa. waxaan runtii u rajeynayaa ilaahay subxana wa taala camal badan ba sheekhu qabtay, laakiin camalkaasi qur-aanka kariimka ah aanada gahaynay inuu noqdo khaatimadiisi wanaagsanayd.
allahw naxariistee marxuum sheekh aadan xaaji maxamuud xirsi aadan siiro waxa uu ifka kaga tegay 9 caruura 6 hablood iyo 3 wiil. Khadar Maxamed Cakule, v o a, Hargeysa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. taliyaha booliska gobolka mudug ee Puntland Muumin Cabdi Shirac ayaa idaacadda v o a u faahfaahiyey maxaabiist shalay ka baxsatay jeelka Gaalkacyo kadib markii ay jabsadeen. qaar ka mid ah maxaabiista ayaa xukun ay horey ugu riday maxkamadda magaalada Gaalkacyo oo sheegtay inay Al-Shabaab ka tirsanaayeen. taliyaha ayaa waxa uu magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha v o a da Cabdiwaaxid Macalim Isa.
kelinkii dambe afartii mataqaanaa dambe baa waxaa dhacday in maxaabiista dulo gaaraysa oo meel gaara ku xirtay ay qolka jabsadaan ka bacdina ay daataan. marka maxaabiistaasna waxay isugu jiray qaarta oo shal lagu xukumay oo maxkamadaha kala heerarkooda kuwaad, kuwo darajada kuwaad maray iyo kuwo maxkamad kasba, ay u dhammaatay xukunkii way isugu jireen iyo kuwo xukun sugaya ciyaal ah qaar xabsi ku xukuman intay waateen.
tirada guud ee xabsiga ka fakatay imisay ahaayeen?
tirada guud waxay ahayd 7 maxbuus.
maxaa la hayaa, maxaa nolo lagu qabtay, maxaasa dhintay?
waxaa la qabtay 3 kamid ah maxaabiista fakatay. sidoo kale waxaa ciidanka hogaankii ay qaadeen oo iyaga lagu caysanayo ku dhintay maxbuus kale oo iyaga kamid ahaa, 3 way maqantay.
7 maxbuus ee fakatay, midna dhintay, 6 3 la qabtay, waxay ka mid ahaayeen maxaabiis sanadkii hore bishan 7 horaanteedii la xukumay. marka muddada intaa la eg maxaa la sugayay oo xabsiga lagu hayay?
waa madax sare wadanka baa ay u taalay, annaga nagama xira. waxaa laga rabaa mataqaanaa in madaxweynaha iyo kale iyo maxkamadda sare ay kasoo shaqeeyaan arrintaas. marka sidii baan u hayna annaga iyaga akhbaar ka sugin.
maxaa u sahlay taliya in xaga ka fakadaan maxaabiistan?
wallahi waa arrin baaris u baahan. kolley way dhacday in mataqaana xabsigii ay ka baxsadeen oo wax jira. marka waa arrin adeera u baahan baaris, weliba nalala leeyahay annaga gobol ahaan aanan xaq u lahayn. laakiin madax sartee oo wadanka ay go-aan soo gaareen guddi keenayaan, marka baarista waxa kasoo baxaa baakeena.
waxaa jira in baxsadka kadib ciidamada gobolka mudug oo iskaashanaya labada qayboodba ay bilaabeen howlgallo. maxaa idin suurtagalay iyo hadda oo muddo saacado badan ay kasoo wareegatay?
wallahi howlgalkii sidii baa loogu jiraa ciidankii labada maamul, labada nabad sugid waxoo dhan way shaqaynayaan. waxaan qabnaa rajo fiican in aan mataqaana dambiilayaasha maqan helo. howlgalkeenu wuxuu faa'iido hogale in helo. marka inta kalena waxaan isleenahay waa la heli doonaa.
magaalada waxaa ka baxa wadooyin fara badan, inkastoo wadooyinka waaweyn ay ku sugan yihiin ciidamo bara controla ah oo gawaarida lagu huganayana ay yaalaan. haddana rajada aad ka qabtaan in magaalada aysan ka baxsin intee la egtaa?
wallahi waxaan ku dadaalaynaa inaan mataqaanaa aysan maxaabiistaas u baxsan qiimo kasta iyo wax kasta oon awoodno oo isticmaali doonaa insha allah.
waxaa jira baraha bulshada gaar ahaan barta facebooka ay ku leedahay taliska qeybta uu ku leeyahay in lagu soo bandhigay 3 kamida maxaabiista fakatay oo dadka reer Gaalkacyo aada uga dalbanaysaan in abaalmarin la guddoonsiin doono ciddii soo sheegta xogta 3 maxbuus. yaa damaanad qaadaya qofka shacabka ah ee idinla wadaaga xog la xiriirta dadka maxabiista ee fakatay?
damaanad qaad rasmiya baa leenahay. marka qofkaas aan xiriirkeena bilowdo, annaga waxaan diyaar u nahay in aanu mataqaanaa kalsooni gelino. waa qasab in uu kalsooni helo intaanaba wada shaqayn. marka qaab loo isticmaalaa jira
waxaa jira in dadku ay dareen badan ka qabaan arrintaas. Marka si gaara mas-uuliyiintiina shacabka gobolka Mudug ma jirtaa xiriir dhow oo aad la leedihiin?
Wallaahi shacabku waa iska fiicannahay. Waxa waa dhacdo hubaltoole, ma taqaanaa maxaabiistan dowladda iyada qabatay, ciidanka amniga qabtay, wayna dhacdaa inta badan in maxaabiist fakato. Muhiimka wuxuu yahay in la qanciyo waajibi u leeyihiin oo kiiskan dhacay ay xog dheeri ka helaan oo haddii cidi dambi leedahay loo qab. Waxaasoo dhan waa samayn doonaa haddii dayacaad kala dhacday. Intaba waxaan rajeynaynaa in ay ka qanci doonaan awalo xiriirkana waa fiicnaa.
Hadda tirada ku hartay ee maxaabiista, kalsooni intee la eg baa lagu qabi karaa in gacanta laamaha amniga ay kusii jiraan?
Wallahi waaleeyahay waa khaladaadkana amkeen inaan sixi doono oo nahay ku aamini karo oo hawsha sii wadi doono, saasaan rajeynayaa. Waxaa wax iska dhacda markaa markastana waxaa loo baahan yahay in mataqaana xagga maxkamada sare ay dadka kan wixii xaq u yeesheen ay samayso oo fuliso insha allah. Annaguna waxaa ku dadaalaynaa intaas inaan hayn doono oo nala ku imaan doono.
Taliyaha booliska gobolka Mudug ee Puntland Muumin Cabdishire oo u warramayay wariyaha v o a da Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq. Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa diiday iscasilaad uu u soo gudbiyey ra-iisul wasaarihiisa Mario Draghi kadib markii isbahaysigii ugu weynaa ee bahwadaagta la ahaa xisbiga talada haya uu ka baxay dowladdii wadaagga ahayd. Wariyaha v o a da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London inooga soo diray.
Ra-iisul wasaare Mario Draghi ayaa warqaddii uu isku casilay u gudbiyey madaxweynaha dalka sida lagu xaqiijiyey qoraal rasmi ah uu kasoo baxay xafiiskiisa. Ra-iisul wasaarahaasii hore uu ahaan jiray guddoomiyaha bankiga dhexe ee Yurub xilkana haya ilaa bishii Febraayo ee sanadkii 2021 ayaa u sheegay golaha wasiirada in xisbigii dowlad wadaagu ka dhexeeyey uu meesha ka baxay. Kalsoonida codka la qaaday ayaa lafdhabar u ahaa xiisadda ka dhexaloosantay dowladdiisa iyadoo xisbiyada dhexdooda dagaal siyaasadeed oo la xiriira doorashada la filayo inay qabsoonto sanadka 2023 dhexdooda uu ka abuurmay. Go-aanka uu xisbiga Five Star ku qaadacay codkii kalsoonida dowladda Khamiistii ayaa siyaasadda Talyaaniga hubaanti la-aan badan ku beeray iyada oo uu go-aankaasi halis geliyey inuu wiiqo dadaal ay dowladdu ugu jirtay deeq balaayiin dollar ah oo ay ka filaysay midowda Yurub oo hore loogu ogolaaday laguna doonayo in wax lagaga qabto cunto yarida adduunka ka jirta ee dalkaasi saameysay iyo dhimista ku tiirsanaanta gaasta Ruushka. Madaxweynaha Talyaaniga ayaa xalay galankii dambe diiday inuu iscasilaada ka aqbalo ra-iisul wasaare Mario Draghi, waxaanu ka codsaday inuu baarlamaanka la hadlo uu ka keeno sawirka dhabta ah ee xaaladda siyaasadda dalku u marayso. Haddaba maxaa xigaya ismaandhaafkan siyaasadeed ee ka dhacay Talyaaniga? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Shukri Saciid oo ah saxafiyad Soomaaliyeed oo u shaqeysa wargeyska The Republican oo kasoo baxa magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Markaan waxaa la sameynayaa Talyaaniga dastuurkiisu nidaam buu leeyahay, nidaamka dastuurka Talyaaniga ay ku cadda. Marka uu jiro xisbiyo badan iyo oo dowlad ama ha yaraadaan ama ha badnaadeen oo dowlad ayagu oo taageersan oo xukunka hayay, haddii mid ayaga ka miduhu uu ka baxo, dastuurka Talyaanigu wuxuu qeexayaa inuu ra-iisul wasaaruhu uu mas-uuliyaddiisa gacanta u geliyo madaxweynaha qaranka. Madaxweynaha qaranka ayaa markaas marka taladu ka go'da, talada asaga ka go'da, asaga marka laba waxyaabood buu madaxweynaha qaranku samayn kara: mid inuu ka ogolaado oo kala wareego oo markaas uu raadiyo maaragtay BM kale, ra-iisul wasaare kale iyo dad kale oo aqlabiyad kale oo dowladdaas maaragtay taageerahay, iyo inuu ku diido oo ku celiyo asaga uu yiraahdo okay waad ii keentay laakiin kama qabanahayo, ee gadaal uu markaas baarlamaanka ugu celiyo. Talyaaniga madaxweynaha Talyaanigu wuxuu sameeyey baarlamaanku gadaal ugu soo celiyey Draghi maalinta arbacada ah oo wiiga soo socota, isbuuca soo socda ayaa ماريو دراغي وتقهية ورئيس الوزارة عسلاً لكن مدحويني كالسوني دي سلسوسية
دينا عكري وحلقة عبسي قبا إن السياسة دن إسبد الشيء كنت متلياني عاي سامين وين كوية لطو بلايين تي دولار وملوغا يوروب وقل علي إن تلياني لووري تيو واتن مركلة شكري سعيد
هذه أدبو وحول بأغوية لنا هي سببتو أوحوية العقد عن تلياني قواب اللو أبقل هذه ولباب بقول أبليين با تلياني بقول يسدتن بليين با اللو أبقل هذه ومارتي تقالها لو ترقى لي مركة كوفيد ويميت إن لغو تشالن تشيكريه ودمد إيهو قوتن تلياني ودن كي أغو تقالها بدناي أغو تقالها بدن هلاي بوها مركة باوي ينين كان تراجي ليريان تسادو أبتايبا Central Bank bankiga dhexe oo EU go BCE ga la yiraado uu ka shaqeyn jiray oo maaragtay oo masuul ka ah oo madax ka ah EU go dhan iyo adduunka dhan waa yaqa kansooli waa dhaqaaleyahan weyn weeye luqabada badan ku hadla khabiira adduunka dhan laga dambeeyo marka asaga waxa la aaminta lagu qaba inuu shuruudaha looga baahan yahay lacagtaas iskama bixinayo projectyo waddanka horumarin ku sameynaya dhaqaale siiseeye infrastructure iyo xagga hadda maartay cadaaladda iyo meel walba reform buu waddanku u baahan yahay
Ra'iisul Wasaare Mario Draghi ayaa hore u sheegay inaanu hoggaamin doonin dawladdu ka maqan yahay xisbiga 5 star oo noqday xisbiga ugu ballaarnaa doorashadii sanadkii 2018 laakiin ilaa xilligaasi waxa xisbiga ku yimid dildilaac badan dad badanina waxa ay kala noqdeen kalsoonidii waxa la filayaa in dalka doorasho cusub ka dhacdo bilaha September ama October midkood mid kale dadka ka faalooda siyaasada dalka Talyaaniga ayaa iyaguna sheegaya in ay u badan tahay in uu Ra'iisul Wasaaruhu ka helo kalsooni buuxda baarlamaanka Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil VOA London
Mahadsanid Cabdi Xaafid haatana dhigistayaal ku soo dhawaada heestani dabacsan
samayn marka dadkan oo abadan naqaysay tiray midaha nolosha waxay tahay aqoo nasib yahay ma samayn marka dadkan oo abadan naqaysay tiray midaha nolosha waxay tahay aqoo barada waqtiga nita qada waan muqti aan sabani dadila sahih shaayila danafada nabik ya hasika unnoqon maay ugu kaliyay na barada waqtiga nita qada waan muqti aan sabani dadila sahih shaayila danafada hasika unnoqon maay ugu naftayda ay dirqin kujeer baan ya jabtii qalbigu way yaran nastay hay jabi ruuhinna
Hastaasina waa dhageystayaal waxa ugu dambeeyay idaacadeena Saaki ee caalamka waxa idan la socodsiinayay aniga oo ah Noor Xasan Noor dhanka farsamada waxa iga caawiyay Ismaaciil Hussein Farjir idaacadu waxa soo saaray Cabdul Qadir Samakaab tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
aanu naxariis kalgacal laaska xaq soo laha wana ku nageela ku harif la aruf na haris kal gal nasteha kusur la